эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 23 жніўня ў Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Беляцкаму». Сёння ж у цэнтральным судзе быў аштрафаваны сын Алеся Беляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шасцёра праваабаронцаў і актывістаў – Змітер Салаўёў, Алег Мацкевіч, Вікторія Равінская, Марына Статкевіч, Віталь Мацкевіч, Алена Лапцёнак і Алеся Абрамовіч – прыкладна ад 14-й гадзіне пачалі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску раздаваць улёткі з патрабаваннем вызваліць Алеся Беляцкага і заклікам падпісаць за яго парушальніцтвы. На іх былі чорныя майкі з партрэтам арыштаванага праваабаронцы і надпісам «Свабоду Алесю Беляцкаму». Змітер Салаўёў з Наваполацку так патлумачыў мэты акцыі.
Мы раздаём улёткі закликом подтримать Олеся Беляцкого, который зараз находится в изневолении, и подписать за его поручальничество. Потому что мы лишим, что Олесь Беляцкий мусит быть на воле, и он ничего не робил криминального. Это просто помылка, это тиск на правооборонцев. Олесь Беляцкий вельми поважанный человек на Беларуси у свете. И он, допомогая политзневоленным, и он наймал адвокатов, допомогал семьям политзневоленных, допомогал всем репрессованным, кого затримали, кому просудили штраф. Я лишу это вельми неправильно, то, что он зараз находится на Володарке.
На акцию Змітра Салаўёў выйшаў пасля допыту па справе Беляцкага ва ўпраўленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці.
На жаль, я не шмат магу сказаць, таму што мы з адвакатам падпісалі падпіску аб неразгалошванні. Справа з'яўляецца зачыненай. Магу толькі сказаць, што да, я быў на допыце, мне тут выклікала старшы лейтэнант фінансавай міліцыі гаспадарня Касынкіна.
Яшчэ адзін удзельнік акцыі Алесь Абрамовіч з Барысава сказаў:
«Я патрабую ад уладаў неадкладнае вызваленне Алеся Беляцкага. І дзеля гэтага распаўсюджваю ўлёткі, дзе змяшчаецца заклік да яго вызвалення. Таму што гэта праваабаронца, вельмі сумленны, ніякага злачынства ён не рабіў, гэта ўсё наветы ўлады. Свабоду Алесю Беляцкаму».
Акцыя цягнулася некалькі хвілін. Праваабаронцы раздавалі мінакам ўлёткі, нават калі спецназаўцы вялі іх у пастарунак на станцыі метро Кастрычніцкая. Потым затрыманых адвезлі ў цэнтральны РУС. Сёння ж у цэнтральным судзе Менску судзілі сына Алеся Беляцкага Адама Дамініка, якого затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве нецэнзурнай лаянцы. Адам патлумачыў, што аўтамабіль, на якім ён ехаў дахаты, заглух непадалёк ад плошчы Перамогі. Аўтамабіль забраў эвакуатар, а на кіроўцу надзелі кайданкі і адвезлі ў пастарунак, дзе ён правёў ноч. Адвакат адзначыла працэсуальныя парушэнні, бо пратакол быў складзены толькі на другі дзень, 23 жніўня, і патрабавала спыніць справу. Хадайніцтвы аб выкліку капітана міліцыі Пахольчыка і прадстаўленне відэазапісаў, якія вяліся падчас затрымання, суддзя не задаволіў. Ён аштрафаваў Адама Беляцкага на 350 тысяч рублёў. Адам сваёй віны не прызнаў.
Ну, абвінавачванні іх чакаў такія, гледзячы на мінулыя кіта акцыі, звычайна так і атрымоўвалася, што давалі сварыся матам ці штось такое. Канешне, я этого не рабіў, і я нават калі мне там і скручвалі, што рабілі, не дазваляў там віскнуць асабліва, каб мне падкова не падумалі, што матамі сварыся. Ну, тым не менш, это всё равно запісалі, так, канешне, всё прыказы зверху.
Вядома, што затрыманы аўтамабіль належаў Алесю Беляцкаму. Паводле праваабаронцы Владзіміра Лапковіча, затрыманне сына – гэта псіхалагічны ціск на Алеся Беляцкага.
Адзіны, хто затрыманы пасля ўчорашняй акцыі, з'яўляецца Адам Беляцкі, выключна таму, што ён сын Алеся Беляцкага. І гэта таксама адзін з механізмаў таго, каб халамаць падара Беляцкаму, паказаць яму тое, што ягоная сям'я можа сама патрапіць пад рэпрэсіі у выпадку, калі ён не будзе схіляцца на супрацоўніцтва са следствам.
Сказаў свабодзе праваабаронца Владзімір Лапковіч. Спікер Сейму Польшы Гжегаш Схетына прыняў сёння ў парламенце жонку Алеся Беляцкага Наталлю. З Варшавы мой калега Алесь Дзікавіцкі.
У часе адмысловай прэсавай канферэнцыі спадар Схетына заявіў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку, і таму, далей я цытую, «усе мы пачуваемся вінаватымі, схіляем галаву і выказваем салідарнасць ды дапамогу».
Зрабіць усё, каб не паўтарыліся наступныя такія выпадкі.
Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб у будучыні не паўтарыліся падобныя выпадкі. Гэта для нас найвялікшае выпрабаванне. Потребная координация працы усіх польских службов, как переслед белорусских оппозиционеров, не повторился, как это было у справе спадара Олеся Беляцкого.
Наталья Беляцкая выказала сподевание, что ее визит у Польши допоможе вырешить питание белорусских политвязнев.
Сейчас Олеся находится в заключении. Что касается его дела, я думаю, тут известно. Но сегодняшняя встреча, я думаю, даст возможность решить его проблему и решить проблему других политзаключенных в Беларуси.
Преступный на спотканні старшиня комісії Сейму у міжнародних справах Анджей Халіцький заявив, я цитую, що польський бок удвоє міцніше буде підтримувати тих, хто змагається за свою вольність і годність. Кінець цитати. Наталія Біляцька зустрінеться так само з міністрами закордонних справ до юстиції. У часі споткання у поводлях Жереша з Хатини будуть обмірковуватися у тим ліку і питання допомоги.
Більше про справу Олеся Біляцького на нашому сайті свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи будет установлено партнерство высокого уровня». После долгого перерыва президенты Беларуси и России провели двубаковые перемовы. Чи можно сказать про потепление белорусско-российских дочинений? Об чем домовились Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев? Чи будет Россия оборонить белорусский режим от революции? Это питание оперковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Аналитик зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцев из Минска и главный редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» у нашем эфире хвилину праз 20. На шарзе огляд ситуации с политвязнями. У камеры Дмитра Буланова 7 человек, ее следовней нават кот. Светлана Виноградова сбирается до мужа на день открытых дверей у Ивацевицкую колонию. Олесь Киркевич укороняю на Апуловской колонии белорусскую мову. А Илья Василевич выбрал годовый лимит литературы. Прошение помилования никто из них писать не избирается. С новинами от политвязня у Гина Студинская.
Клаўдія Буланова мела спаткання з сынам у Магілёўскай калоніі. Дмітра на мінулым тыдні перавялі з карантыну ў 6-й атрад.
Сказала, што гэта адразу паказательны. 7 чалавек вместе, ёсць халадзільнік і домашняе жывотнае кот, каторае не выпускаюць на вуліцу.
Тут да прашэння аб памілаванні Дмітр трымаецца цвёрда, кажа Клаўдія Якаўлюна.
Я даже не знаю, радавацца этому или нет. Я понимала, что это какая-то сила духа, что он где-то чем-то не согласен. Я как мама, конечно, просто переживаю. Идет осень, зима, и как скажется это на его здоровье, я не знаю. Я волнуюсь, конечно, очень сильно.
Светлана Виноградова ровно месяц тому у Ивацевицкой колонии побралася шлюбом с Паулом Виноградовым. У понеделок Светлана ездила с батьком Паула у колонию с передачей, але побачиться с мужем не довелося. Зато и на неделю, 28 жнивня, яна отрымала запрошение на так званый день открытых дверей. Цензор был у отпочинку, и от Паула долго не было листу. Теперь листы почали доходить.
Последнее датировано 12 числом. Он пишет, что как раз узнал, что 9 человек отпустили. Как он написал, это знак того, что процесс пошел, и что до Нового года он думает, что все выйдут на свободу. Но он сказал, что ему не предлагали писать прошение. Если предложат, то он не будет его писать.
Надея, жонка Олеся Киркевича, який отбывая покарание у Новополоцкой колонии, кажа, что 16 дён увогуле нема листу. Магчыма цензору адпачынку. 30 жніўня Алесь будзе тэлефанаваць. Нарэшце дайшла ягоная чарга. Кіркевіч піша пра іншых палітвязняў, распавяла Надзея.
Анархіста Ігара Альневіча перавялі ў атрад, яго зараз у калоніі клічуць Махно, такую мянушку далі. Пра Нікіту напісаў, што яго зараз ёсць магчымасць у ліхавіда карыстацца бібліятэкай. Напісаў, што бібліятэкар таго, што ён увесь час цікавіць нейкай беларускай літаратурай, зрабіў беларускі стэнд. Як я напісаў, што прынамсі цяпер тут ведаюць слова гарбата.
Надзя, а нічога не пісаў нейкую рэакцыю на памілаванне?
Вось пра гэта зусім нічога. Тобто тыя лісты, якія нам дайшлі, ён іх пісаў яшчэ да гэтых усіх навінаў.
Надзя, а вершы працягвае пісаць?
У апошніх лістах не было.
Ілля Василевич упершыню патэлефанаваў з Магілёўскай калоніі. Ён раней заўсёды прасіў перадаць яму шмат кніг, слоўнікаў, і вось цяпер маці Тамара Анатольевна вельмі перажывае, што сын ўжо выбраў дазволены гадавы ліміт кніг.
Теперь ему нельзя ни учебники, ничего. Надо было мне писать заявление, ну не знаю же всяких этих указов. Надо было дар оформить в библиотеке, и тогда бы ему не засчитали эту литературу. А так уже на год, представляете? На год выбрано все, все книги. 10 минут разговора, втроем рвали эту трубку, то ничего толком и не поговорили. Он только сказал, что я не собираюсь никаких помилований писать.
Маці палітвязня Тамара Васілевіч. Гіна Студзінская працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што ў Менску працуе наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Як послухаешь наших чиновничков, дык усе яны дружно и у один голос ругают и критикуют Злучаныя Штаты у приватности и увесь Захад увогуле. Але гэта чамусьці нисколько не перешкаджае им отправлять своих чадов да отпрысков вучиться ці лечиться менавіта туды, на Захад. И калі у кого з гэных чиновничков завелась нейкая копейка, то гроши свои яны чамусьці трымають у заходніх банках, а не у Беларусь банки. Но калі у кого з іх увогуле грошей куры не клюют, то все не імкнуцца набыць хоць нейкую нерухомасць на лазурным узбярэжжы, а не каля Нарачы. Дык вось, няхай хаця бы адзін з гэных чыноўнічкаў адкажа на пытанне, чаму вось такі парадокс атрымліваецца.
Улады абвясцілі, што сёлета ў нас вялікі ўраджай хлеба, але чамусьці якраз сёння хлеб у крамах у чарговы раз падаражэў. Магчыма таму, што на маладэчанскія дажынкі трэба сабраць 80 мільярдаў рублёў. Я мяркую, то гэта баль у час чумы. У нас крызіс, а мы жывём па прынцыпу «гуляй, Вася».
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Спікер Сейму Польшчы Гжегаш Схетына прыняў у парламенце жонку Алеся Бяляцкага Наталлю. Ён адзначыў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Аштрафаваны сын Алеся Бяляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. А 24 жніўня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Сёння Еўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Катыні актывісты руху за свабоду і руху салідарнасці разам ушаноўваюць памяць беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД. Вы на хвалях свабоды. Апошняя кропка ў змаганні з Каддафі яшчэ не пастаўленая, але на думку многіх канец тыранічнага рэжыму ў Лібіі ўжо блізкі. Аб магчымых наступствах скідання рэжыму Каддафі разважае наш аглядальнік Юры Дракахруст.
Досвід Егіпту і Тунісу навучыў аўтарытарных уладароў, што за ўладу трэба трымацца да апошняга. Але досвід Лібіі таксама урок ім у тым сэнсе, што ў трыманні трэба захоўваць пэўную памяркоўнасць. З іншага боку, не выключана, што лібійскі досвід будзе проста паўтораны ў Сірыі. Калі гэта працуе, хаця і больш павольна, чым хацелася б, то чаму б і не? Гэтая лібійская рэха абяцае шмат выпрабаванняў і афіцыйнаму Менску. Па-першае, псіхалагічна. Вось быў Каддафі і няма яго. Па-другое, тое, што апошнія паўгода вайна ў Лібіі адцягвала ўвагу Еўропы ад падзеяў у іншых рэгіёнах, напрыклад, у Беларусі. А зараз не будзе адцягваць. Ну і па-трэцяе, імпэт перамогі. Тут вельмі важны той чыннік, што ў лібійскай кампаніі ключавую ролю адыгрывала менавіта Еўропа. Не ў тым справа, што зараз пачнуць бамбаваць Лукашэнку, як бамбавалі Каддафі. Не пачнуць. Але ціск можа ўзмацніцца, і хутчэй за ўсё так і будзе. І пытанне пра больш жорсткія эканамічныя санкцыі можа вырашацца пасля падзення Трыпалі значна лягчэй, чым вырашалася да гэтага. З некага гледзяча ў канфлікце ў развязу з афіцыйным Менскам цяпер таксама назіраецца тупік, у нечым падобны на той, які назіраўся ці здаваўся апошнія месяцы ў Лібіі. Пра тое, што палітвязні ў Беларусі гэта непрымальна, было сказана амаль адразу пасля 19 снежня. Былі зробленыя адпаведныя крокі. Прайшло 8 месяцаў, а палітвязні застаюцца ў турме. Як 6 месяцаў пасля пачатку кампаніі ў Лібіі Муамар Каддафі заставаўся ва ўладзе. Але ў рэшце рэшт высілкі прынеслі плён. В гісторыі нічога не паўтараецца, але няцяжка здагадацца, якую выснову хутчэй за ўсё зробяць пераможцы Каддафі.
Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Як вы ставіцеся да падзеяў у Лібіі? З такім пытаннем карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч звяртаўся да мінакоў на праспекце Незалежнасці ў Менску.
Павлочек, можна одне питання вам? Давайте. От зараз події у Лівії такі драматичні відбуваються. Як ваше ставлення до цього?
Ну, я не вірю всьому, що там написано в пресі. Мені кажется, ситуація в Лівії гораздо лучше, і я за Каддафі. Ну, мені більше імпонує, ніж їх опозиція.
Вони вже 40 років при владі, це не шмат?
Ну, в принципе, это много, но как было построено у них государство, насколько я помню, у них у каждому жителю шел процент от продажи нефти, возьмем еще такое когда-то писали. В принципе, при таком отношении к власти 40 лет это немного.
Ой, конечно, отрицательно. Зачем вот эти народы тут уничтожать? Там же война настоящая идет, люди гибнут, мирные. Я считаю, что это непорядок. Я не знаю, диктаторы везде считаются. Не знаю, я в политике не особенно разбираюсь, но я считаю, что там, где гибнут люди, это очень плохо.
Но я лечу, что любые перемены, они варты того, ну, максимум, не тих ахвяров, которые были, конечно, принесены, але перемены, это завжди добро, это шлях наперед. Я ожидаю ливийского народа только плену, успехов на становление новой демократичної держави. Принаймні, 42 роки – це зашмат для любої влади. 17 років – це зашмат для нашої країни. А 42 – це вже докладно перебор. І я щиро радий просто за лівійський народ.
Раді свободи. У мене одне питання. От зараз події у Лівії такі цікаві відбуваються. Як ви до них ставитеся?
Ви знаєте, я не хотів би коментувати.
Не знаю, мені жаль людей, які там живуть. Хотіла, щоб швидше у них нормалізувалася обстановка і все було добре в їх країні.
А що ви розумієте під нормалізувалася обстановка? От вони частка намагається зрежіння Каддафі, другі – супроць.
Ви знаєте, я не живу, не знаю істинної політичної обстановки, тому трудно мені говорити. Ну, щоб більшинству людей нравилась власть, которая придет на смену этой.
Естественно, любой тоталитарный режим нужно свергать, это неправильно. Что здесь народ борется, молодцы. Я их поддерживаю полностью. У Каддафи денег много, поэтому он за счет этих денег еще держится. Если бы их не было, если бы этой нефти не было, он был уже давно сверг этот режим. На стороне этих сил, которые с ним борются, там, я так понимаю, Америка, да, и НАТО, он не сможет долго сопротивляться. В любом случае, ему придется когда-то отказаться уже от престола и убежать, уехать куда-то, в другую страну.
22 жнивня над амбасадой Либии у Менску узнали стяг, який был державным до Либийской революции конца 1960-х годов, начали с Муамаром Каддафи. Гэты червоно-черно-зеленый триколер уживают теперешние повстанцы у змагання с Каддафи, про яким державным стягом было зеленое полотнище. 23 жнивня в интернете заявились заклики до белорусов нести до Либийской амбасады перевязанные белыми стужками кветки, паштовки и листы с пожаданиями громадянам Либии. Між тим, дагэтуль нема пэўнасці, хто атрымлівае верх у баях за сталіцу краіны Трыпалі. Апоўдні корэспандэнт «Свабоды» прастаяў гадзіну каля лібійскай амбасады ў Менску на вуліцы Беларускай і за гэты час не сустрэў нікога, хто падгукнуўся на заклік у інтэрнэце. Ці азначае гэта, што людзі не вераць, што рэжым Каддафі будзе зрынуты? Гэтае пытанне я задаў Менчуку Паўлу, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў жыў у Лібіі. Павал мяркуе, што Муамар Каддафі насамрэч не карыстаецца ўсенароднай падтрымкай, і ягоны час заканчваецца.
Думаю, гэта інфармацыйная вайна і больш такая псіхалагічная вайна. І я думаю, што Каддафі і сын яго разумеюць, што яны практычна ўсё ўжо прайгралі. І яны яшчэ спрабуюць з такімі апошнімі выпадамі нейкія там войскі, танкі пусціць. Але мне здаецца, што там большасць, можа, 90% гэта людзі, якія ўжо гатовы яго скінуць. Я не думаю, што яны змогуць нешта адбіць. Глядзячы па навінах, якія сёння глядзеў, як людзі рэагуюць на вуліцах, яны могуць падтрымліваць, просто стаяць гэта Каддафі, робячы выгляд, што яны на яго баку, але на наступны дзень яны будуць ўжо ваяваць супраць яго.
Менчук Павал. Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча. Пра сітуацыю ў Лібіі гавораць і слухачы «Свабоды».
Ливия и закономерный исход правления Каддафи. Ну нельзя в современном мире злоупотреблять властью. Нет непогрешимых, даже среди лучших. И потому со временем у народа наступает моральное утомление, с одной стороны, а с другой неизбежно порождает диктат, семейственность и многие другие негативные явления. И как можно в таких случаях говорить о демократии? Ну просто смешно. Ведь и мы уже наблюдаем массовый психоз. Одни напяливают на младенца маршальскую форму, а другие на полном серьезе отдают ему честь. Это же настоящий маразм.
Великий философ Фридрих Ницше в своей философской поэме «Так говорил Заратустра» в 1883 году писал: «Всякий жаждущий славы должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство уйти вовремя».
Александру Лукашенко нужно срочно проводить опять операцию по спасению своего брата Муаммара Каддафи, его детей и внуков. Пусть торопится.
Наши белорусские начальники, подобные на Каддафи, и так робят тютелька тютельку. Устроили обираловку колхозную за 30 лет работы. А Лукашенко об этом не ведая и говорить не хочет. Отписки и судов, и прокуратуры нема. Живется вольготно им у Беларуси. Что хочет, то и робят. Каддафи. Вот и у нас у Беларуси завялися Каддафи. А як вот зарабить так, каб нам жилося по-другому? Что робить? Что? Судов, прокуратуры нема, жизни нема, а Лукашенко при гэтым ни при чем. А ни при чем.
А что вы думаете про ситуацию у Либии? Телефонуйте 266-39-52.
Имели место на землях старожитной Беларуси человечие ахвяры складанни. Доследчики кажут так, и ахвяры гэтые примало болото. В вольной студии про гэта мы поговорим с этнокультурологом Ириной Климкович.
Болотам приносили ахвяры жаншину, господар того света, некий цмок, який чекав, коли ему принесут ахвяру, именно девчину молодую.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Нягледзячы на крызіс, абвесткі з прапановамі працы ў беларускіх гарадах можна сустрэць на кожным кроку. Найчасцей запрашаюць прадстаўнікоў рабочых спецыяльнасцяў. Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у сярэднім на 10 працоўных вакансіяў цяпер прыпадае 5 беспрацоўных. Чаму людзі не ідуць на гэтае месца і дзе яны шукаюць працу? Праблемную сітуацыю даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Малыя заробкі правакуюць вялікую цякучасць кадраў. Сітуацыя з беспрацоўем у гэтым рэгіёне удакладняе Браніслава Станкевіч.
Былы прэтэндэнт на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Сергей Рыжоў стаў беспрацоўным на пачатку лютага гэтага году. Ён працаваў начальнікам сектару знешнеэканамічнай дзейнасці пладова-гароднінага камбінату «Наука». Цяпер чалавека з выразнымі апазіцыйнымі поглядамі працадаўцы не бяруць, хоць ён ужо паўгода стаіць на ўліку ў абласным цэнтры занятасці.
На бірже, могу сказаць, не понаслышке, еще существует вакансии с заработной платой 350-400 тысяч в месяц. При мне женщину посылали посудомойкой за 450 или 500 тысяч. Когда килограмм мяса на рынке стоит более 50 тысяч, и колбаса сухая подбирается к 100.
Паводле Сергія Рыжова, шмат якія вакансіі вісяць гадамі, бо людзі не ідуць працаваць на такія нізкія заробкі і бачаць альтэрнатыву хіба ў тым, каб з'ехаць у суседнюю Расію.
У нас Беларусь превратилась в страну брошенных семей. Сейчас жены работают в домработницами в Москве, мужья сидят с детьми, или мужья работают на стройках, жены сидят с детьми. К концу года прогнозируют, что из Беларуси выйдет порядка миллиона человек в поисках лучшей жизни и работы.
Гомельшина. Один з тутэйшых эканамістаў мяркуе, што цяперашняя сітуацыя з беспрацоўем звязаная з падзеннем у грамадстве матывацыі да працы. Цяпер і рабочы, і пенсіянер атрымліваюць свой мільён зайцоў, які, аднак, не забяспечвае дабрабыту.
Жыццёвы ўзровень залежыць ад цэны і ад заробкаў. Цэны вельмі шпарка растуць, а заробкі ці астаюцца на месцы, ці нават падаюць уніз. Жыццёвы ўзровень істотна пагоршыўся. І таму, як звычайна, тыя прапановы, яны не вырашаюць вось пытанняў, якія паўстаюць па чалавекам, калі ён ідзе працаваць куды-то. Не вабіць, карацей, кажуць. Цяпер панізіўся кошт рабочай сілы. Таму шмат людзей ці на Расію едзе, сейчас это прывабна стала, ці шукае якія-то іншыя шляхі выйсця з сітуацыі.
Берасцейшина. До Дня белорусского письменства Ганцевич рыхтует чужие будовники, бо мясцовые на заробках у России. Павел Константинов информуя.
Тынковщица Ганна Зывацевича робить у Ганцевичах на реконструкцию универмагу. Каже, что не глядячи на уральные темпы працы, платят тут не шмат.
Чуть больше миллиона. И то сказали, будем сидеть уже на голых тарифах, потому что деньги повыбирали все, которые возможно было.
А вось будовники с Ганцевщины цураются працовать на родиме. Як каже жыхар Ганцевич, Сівічаў Пётр Гузаеўск, у валютны крызіс гэтая практыка пашырылася яшчэ больш.
У горадзе столькі будаўнікоў з усёй вобласці, што
Они сидят один у одного на головах. Але сирот их, ну не ведаю, кольки тут сотень вот этих будовников, ганцевских, вы на урате знойдете хоть десятую частку. Уличивающие падение курса белорусского рубля, задумаешь, что оно выгоднее працевать в России, потому что навод некий подсобный рабочий, там, отримовывая $1000, перелечиться по неофициальному курсу, который зараз есть, это не за 7-8 миллионов рублей отримовывается. Навод, коли по официальному 5 миллионов, то таких заработков у ганцевичах навод некоторыми не снились.
Гарадзенщина. Теоретично жыхары горадні маюць пэўную перавагу ў справе працаўладкавання. Асабліва гэта тычыцца тых, хто мае карту паляка. Аднак статыстыка сведчыць, што за паўгода сёлета атрымалі дазвол на працу ў Польшы больш чым на 6 месяцаў толькі 750 беларусаў. З горадні перадае наш корэспандэнт.
Гарадзенец Анджэй Пісальнік працуе корэспандэнтам польскай газеты «Жэч Пасполіта» ў Беларусі. Ён кажа, што не мае знаёмых, якія ўладкаваліся б на працу ў суседняй Польшчы.
Некіх канкрэтных выпадкаў я і не ведаю.
Тым часам нярэдка можна пачуць, што гарадзенцы па-ранейшаму ездзяць на працу ў Расею. Чаму польскі напрамак застаецца значна менш папулярным у гарадзенцаў?
Перед усім, калі уладковацца на кваліфікаваную працу, то трэба добра ведаць мову. А мясцовыя палякі, можа, ведаюць польскую мову, але на ўзроўні такім побытавым. Гэта таксама моўны бар'ер, гэта ж важны фактар. А з рускай мовай ніхто праблем не мае.
Коментар «Свобода». Эксперт «Свобода» старшина Белорусского профсоюза працовников Рады электронной промысловости Геннадий Феодынич лечит, что поколь рост беспрацовья стремливается, бо протягивается державная потребка предприемства. Так само с размолца спосылается на приклады, коли промысловые предприемства Беларуси знову наймают на працу своих былых працовников, звольненных ранее за прогулы, пьянку, те еще какие порушения. Геннадий Феодынич.
Зараз берут уже тих, что далеко от профессионалов. Но можно чекать, какие выники будут по якости продукции. Мизерный заработок никто працевать не будет. И зараз, как вродно доехать до Москвы, это проблематика, потому что все поеды заполнены, раскупают билет. И так само есть объявы, что яны готовы принять наших работников. А лишь так само, как называют в народе, это так само кидаловали по-российски. Они пропонуют им 700 до 1000 долларов. Безумовно, для россиян это не гроши, а лишь заробиться на $500. Но все равно же это ж не 250 по белорусских мерках. Люди едут там, где лепши, и сегодня они, те, кто отъезжаются, они не верят, что зараз все может измениться, и можно будет працовать, быть спокойным за свою семью.
Региональный огляд свободы. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Спікер Сейму Польшчы Гжегаш Схетына прыняў у парламенце жонку Алеся Бялецкага Наталлю. Ён адзначыў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бялецкаму». Аштрафаваны сын Алеся Бялецкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. А 24 жніўня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Сёння еўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Катыні актывісты руху за свабоду і руху салідарнасці разам ушаноўваюць памяць беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД.